Areena.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuonna 2000 ulkopolitiikan työnjako uuden perustuslain puitteissa herätti kysymyksiä, joihin presidentti Tarja Halonen vastaili ensimmäisessä lehdistötilaisuudessaan. Maaliskuun uutisia olivat myös pohjoismainen pankkifuusio sekä paavin anteeksi pyyntö. Suomessa astui ensimmäinen päivä maaliskuuta vuonna 2000 voimaan uusi perustuslaki, jossa muun muassa määriteltiin ulkopolitiikan hoitamisen tapahtuvan yhteistyössä presidentin ja valtioneuvoston kanssa. Mitä se käytännössä merkitsi, sitä selvitti tänään 10:ltä lähetyksessä Hilppa Kimpanpää.
Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta ja sen johtaminen on herättänyt siis keskustelua. Eli siis siitä, kumpi toimii puheenjohtajana, presidentti vai pääministeri vai kumpikin. Oppositiopuolue Keskusta on tiukasti sitä mieltä, että tämä tehtävä kuuluisi presidentille.
Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen keskustasta Juha Korkeaoja. Millä tavalla teidän mielestänne pitäisi tämä ulkopoliittinen päätöksenteko järjestää?
Uuden perustuslain mukaan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhdessä, yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Tämä on siis se perustuslain pykälä, josta lähdetään liikkeelle. Ja kysymys kuuluu, miten tämä yhteistoiminta käytännössä järjestetään. Ja kun perustuslakivaliokunta käsitteli tätä kohtaa, esimerkiksi otettiin hyvin monessa yhteydessä se, että toiminta tapahtuu niin kuin jo Ahtisaaren aikana toiminta oli vakiintunut hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa, eli HUTVassa, niin kuin sitä lyhenteenä sanotaan. Ja näin oma käsitykseni oli koko tämän prosessin ajan, että juuri näin sitten tulee tapahtumaan, ja tämä minusta oli ihan selkeä perustuslakivaliokunnan tahto myös. Eli siellä hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa HUTVassa, jossa perinteisesti ja Ahtisaarenkin aikana presidentti Ahtisaari on johtanut puhetta.
Mutta nythän hallitus ajattelee niin, että tätä ulko- ja turvallisuuspoliittista valiokuntaa, hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittista valiokuntaa johtaisi pääministeri.
No, toinen periaate on se, että hallituksen pysyviä valiokuntia johtaa pääministeri. Ja tästä lähtökohdasta voitaisiin tietysti sanoa, että tämä HUTVA on yksi tällainen valiokunta ja pääministeri johtaa puhetta, mutta minusta oikea tulkinta olisi se, jossa tätä verrataan valtioneuvoston istuntoon. Siis valtioneuvostonkin puheenjohtaja on pääministeri, mutta silloin kun presidentti on mukana valtioneuvoston istunnossa, niin silloin presidentti on kysymys presidentin esittelystä ja presidentti johtaa puhetta. Silloin kun tässä hallituksen HUTVassa on presidentti mukana, niin vaikka sen puheenjohtaja on muodollisesti pääministeri, niin sen kokouksen puhetta johtaa presidentti. Eli minusta aina kun presidentti on HUTVassa mukana, hänen tulee johtaa puhetta siinä.
Miten järjestetään sitten tämä, kumpi selostaa julkisuuteen näitä asioita?
No, tässä HUTVassa on tietysti kaksi asiaryhmää. Toinen liittyy Euroopan unionin asioihin ja toinen sitten ulko- ja turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin laajemmin ja muilta osin. Niin tämä jälkimmäinen osa, eli varsinainen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kuuluu presidentin toimialaan ja asiasta lausuu Suomen kantoja presidentti. On tietysti mahdollista käytännön tiedotustoimintaa järjestää monella tavalla, mutta minusta presidentti on se, joka näistä kannoista joka tapauksessa vastaa. Sen sijaan Euroopan unioniin liittyvistä asioista vastaa pääministeri.
Mutta jos pääministeri on tämän Uttoman puheenjohtaja, niin syntyykö siitä jonkinlaisia ristiriitoja esimerkiksi siitä, kuka sanoo ja mistä asioista julkisuuteen ja kuka esimerkiksi järjestää työjärjestykset tai tekee työjärjestykset?
No, tämä on tietysti niitä käytännön ongelmia, jotka pitää ratkaista, ja kun lähtökohta on ollut se, että yhteistoiminnassa, niin näistä pitää sopia. On päivän selvää, että presidentillä ja hänen esikunnallaan pitää olla mahdollisuus ottaa esille HUTVAssa niitä asioita, kun presidentti näkee tärkeäksi.
Jos syntyy ristiriitatilanne, niin onko oikeuskansleri se, joka tämän ristiriidan ratkaisee?
No, totta kai oikeuskanslerilla on tärkeä rooli näiden siis nimenomaan laillisuusvalvojana, mutta kyllä tässä on kysymys asiasta, jossa oikeuskansleri voi antaa linjoja, mutta kyllä näiden toimijoiden, eli presidentin ja pääministerin ja valtioneuvoston on kyettävä nämä asiat keskenään sopimaan.
Nyt kun tästä hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan asioista on jo jonkinlaisia suuntia tehty hallituksessa, niin onko hallitus teidän mielestänne oikealla linjalla, jos se haluaa, että UTVAn puheenjohtaja on nimenomaan pääministeri?
No, minusta tässä on pyrkimys, tai näyttäisi olevan jossain määrin pyrkimystä ottaa ulkopoliittista valtaa valtioneuvostolle enemmässä määrin kuin perustuslain uudistuksessa tarkoitettiin.
Eli te vastustatte tätä pääministeripuheenjohtajuutta vai?
No, minusta pitää turvata se, että tämä presidentin mahdollisuus tai oikeus ja mahdollisuus johtaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa myöskin käytännön tasolla taataan ja sillä luodaan hyvät toimintapuitteet. Ja minusta se edellyttää sitä, että niissä HUTVAn kokouksissa, joissa presidentti on läsnä, presidentti käytännössä johtaa puhetta.
Vasemmistoliitosta kansanedustaja Outi Ojala, myös ulkoasiainvaliokunnan jäsen täällä eduskunnassa. Miten Vasemmistoliiton mielestä pitäisi tämä presidentin ja hallituksen välinen ulkopoliittinen päätöksenteko järjestää?
No, kyllä me Vasemmistoliitossa olemme oikeastaan perustuslain kannalla, koska perustuslaki lähtee hyvin selkeästi siitä, että nyt presidentin valtaoikeuksia on tietyllä tavalla vähennetty ja valtioneuvoston asema vahvistuu. Ja jo vanhastaanhan meillä valtioneuvoston ohjesäännössä, joka tällä hetkellä on asetus, on selkeästi se, että pääministeri johtaa ministerivaliokuntia. Ja silloin kun puhumme ulko- ja turvallisuuspoliittisesta valiokunnasta, eli tästä HUTVAsta, niin kyllä minusta se on aivan selkeästi, käytäntö oli vain vähän erilainen edellisen presidentin aikana, mutta että se on ihan selkeästi sinne kirjattu, että pääministeri johtaa. Mutta kuitenkin tässähän tietysti on se, että tämä yhteistyövelvoite, josta perustuslaki lähtee, että presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin se on tavattoman tärkeää, että kun jotkut on sanonut, että jos pääministeri johtaa, niin presidentistä tulee tämmöinen seinäkoriste, niin ei se minusta sitä tarkoita, vaan tässä on selkeä työjako olemassa. Eli EU-asioiden osalta pääministeri on ensisijainen vastuuhenkilö. Ja sitten kahdenvälisissä ja näissä muissa suhteissa se on presidenttivetoista. Ja silloin tietysti vaan täytyy hoitaa niin, että näissä kokouksissa niin jos pääministeri johtaa puhetta, niin kuitenkin yhteenvedon, sen johtopäätöksen vetää välillä presidentti ja EU-asioissa pääministeri.
Syntyykö tästä ristiriitaa näiden asioiden välillä?
No, minusta ei tarvitse, koska tässä on tämä vahva yhteistyövelvoite, josta perustuslaki lähtee. Silloin se tarkoittaa, että puolin ja toisin informoidaan. Ei voida ajatella, että tehdään päätöksiä yllätyksenä toiselle osapuolelle. Tämä on hyvin velvoittava tämä yhteistyökäsite tässä. Ja minusta nyt tietysti, niin kuin on, ainahan kun henkilöt vaihtuvat, niin täytyy nämä yhteistyötavat ja muodot niin kuin luoda. Että kysymys ei, minusta meillä on niin kuin lainsäädäntö ja nämä säännökset on aivan okei, niitä ei tarvitse muuttaa. Ja nyt on tietysti tässä tapauksessa, kun on uusi presidentti, niin valtioneuvoston ja tässä tapauksessa pääministeri ja presidentin täytyy vain sopia nämä käytännöt ja myöskin tietysti ulkoministeri, miten tämä yhteydenpito hoidetaan.
Jos pääministeri ja presidentti eivät pääse yksimielisyyteen, niin mitä sitten tehdään?
No minusta se ei nyt ylipäätänsä oikein voi olla mahdollista, että kyllä ei voida ajatella sellaista tilannetta Suomen kannalta, että meillä olisi avoin ristiriita. Eli kyllä tässä on vahva velvoite siihen, että nämä kaksi tahoa löytävät sen ratkaisun. Meillähän Suomessa on vallinnut varsin laaja yhteisymmärrys ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Aina varmasti henkilöillä voi olla tiettyjä painotuseroja, mutta kyllä me olemme tähänkin saakka löytäneet sen yhteisen päämäärän, enkä yhtään epäile, etteikö sitä löytyisi jatkossakin. Minusta ei voi valita sellaista perustavaa laatua olevaa ristiriitaa, joka ilmenisi maailmalle erilaisena viesteinä.
Syntyykö tästä jonkinlainen riita tai riidan aihe täällä eduskunnassa?
No, mä toivon, että ei synny, ja musta olisi nyt vähän merkillistä, jos tästä nyt sitten synnytettäisiin. Meillä on juuri uusi perustuslaki hyvin laajalla yksimielisyydellä hyväksytty täällä, ja sitä tässä nyt pannaan täytäntöön. Ja enkä usko, että myöskään minusta on aivan selvä, että uusi presidentti on ilmoittanut, että hän toimii uuden perustuslain mukaan, että hänellä ei ole varmaan mitään tällaisia pyrkimyksiä, niin miksi eduskunnan pitäisi nyt olla jotenkin luomassa tämmöistä ongelmaa, mutta musta se on hyvä, että nyt pääministeri ja presidentti käyvät keskustelun ja sitten muotoillaan nämä yhteistyömuodot. Jos sitten ilmenisi jotakin sellaista, että säädökset on jotenkin puutteelliset, niin sitten niitä täytyy korjata, mutta en minä ainakaan haluaisin lähteä tässä vaiheessa ennakoimaan, että mitään muutostarvetta on.
Kansanedustajat Ben Zyskowicz ja Liisa Jaakonsaari, myös ulkoasiainvaliokunnan jäseniä. Onko teidän mielestänne tässä jonkinlainen ongelma ulkopoliittisessa päätöksentekojärjestelmässä?
Ei varmasti ole ongelmaa, mutta on se tilanne, että kun meillä on uusi perustuslaki, joka ulkopolitiikan päätöksenteon osalta sisältää uusia säädöksiä, niin nyt sitten on tietysti se tilanne, jossa pitää ryhtyä näitä säädöksiä käytäntöön soveltamaan, ja silloin pitää sopia tietysti käytännön menettelytavoista.
Minä en usko alkuunkaan, että tässä on mikään ongelma, koska minusta uuden valtiosäännön yhteistoimintavelvoite on niin vahva, että tästä löytyy hyvä käytäntö. Se, että perustuslain kirjain siitä, että ulkopolitiikkaa Suomessa johtaa presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa, niin tämä kirjain ja henki toteutuu.
Kenestä sitten pitää tulla tämän UTVAn eli hallituksen ulkopoliittisen valiokunnan puheenjohtaja, pääministeristä vai presidentistä?
Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta on säädösten mukaisesti hallituksen valmisteleva toimielin, ja suoraan säädösten nojalla on myös niin, että pääministeri johtaa sinänsä tämän hallituksen ministerivaliokunnan työtä ja kokouksia. Mutta sitten eri asia on se tilanne, jossa sitten tapahtuu tämä uuden perustuslain tarkoittama yhteistoiminta presidentin ja hallituksen välillä, ja siinä neuvonpidossa, jossa siis on yhtäältä presidentti ja toisaalta sitten hallitus ja käytännössä sen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta koolla, niin siinä on sitten käsillä toisenlainen tilanne.
Ja vaikuttaa siltä, että puheen johtaminen ei ole tässä se olennainen. Olennainen on johtopäätösten teko, ja kun hallituksen ministerivaliokuntaa johtaa pääministeriä, jos niin kuin on julkisuudessa ollut, niin esimerkiksi YK-politiikkaa koskevat ja ulkopolitiikkaa koskevien kysymysten osalla johtopäätökset sitten vetää presidentti, niin silloinhan tämä käsitys siitä, että presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa, niin toteutuu ihan näin muodollisestikin oikein. Mutta tärkeintä on tietenkin tässä tämä vuorovaikutuskeskustelu, prosessi, jolla Suomen yhteinen kanta sitten luodaan. Ei voi minusta kuvitellakaan, että olisi erilaisia ulkopolitiikkoja ja joku tämmöinen tekninen, kuka johtaa puhetta, niin olisi sitten se ratkaiseva.
Voiko tässä syntyä jonkinlaisia ristiriitaisuuksia, siis esimerkiksi sitä, että kuka kertoo julkisuuteen sitten nämä asiat?
Erilaisissa asioissa voi tietysti olla erilaisia näkemyksiä sekä hallituksen piirissä, että miksei sitten joissakin yksittäisissä kysymyksissä presidentin ja hallituksen piirissä, mutta tietysti itse päätöksenteon ja ulkoasian johtamisen kannalta, niin keskeistä on tosiaan tämä yhteistoimintavelvoite, ja tietysti tämmöisessä päätöksentekoprosessissa sen jälkeen, kun yhdessä on sitten sovittu, mikä on Suomen kanta tai miten toimitaan jossain yksittäisessä tapauksessa, niin tietysti se on sitten se, minkä mukaisesti toimitaan, enkä itse oikein usko, että nyt siitä esimerkiksi tulisi ongelmaa, että kuka sitten jonkun tämmöisen päätöksentekotilanteen jälkeen selostaa sitä sovittua linjaa ulospäin. Siitäkin varmasti pystytään yksittäistapauksessa sopimaan, jos siinä on jotain erityistä selventämisen tarvetta.
No vielä ehkä olennaisempi kysymys. Tästä olen, kuten äsken sanoin, niin aivan varma, että ei tule mitään ristiriitoja eikä ongelmia, mutta näin kansalaisnäkökulmasta, että millä tavalla parlamentti on mukana ulkopoliittisessa päätöksenteossa ja pysyvätkö kansalaiset ylipäätään enää kärryillä, mitä esimerkiksi Euroopan unionissa tapahtuu, niin siinä suhteessa koko eduskunnan ote ulkopolitiikka on erittäin tärkeä. Siinä varmasti ulkoasiainvaliokunta ja suuri valiokunta tulevat olemaan sitten keskeisiä. Et nyt on enemmän tarvetta puhua näistä sisällöistä ja Suomen linjasta ja politiikasta, siitä näistä teknishallinnollista yksityiskohdista, joita nyt hyvässä sovussa muotoillaan nyt ja tulevaisuudessa, koska vielä tällä hetkellä, kun vielä pääministeri ja presidentti on saman arvomaailma omistaminen, on erittäin vaikea kuvitella, että tulisi ristiriita, mutta eihän kysymys ole tästä vaan instituutioista, ja mä luulen, että nyt tehdään historiat luoda näitä instituutien välinen yhteistyö.
Entä sitten, jos pääministeri ja presidentti ovat eri arvomaailman omaavia,
eri puolueista? Ei varmasti ongelmia, koska tämä prosessi, yhteistoimintavelvoite ja muu, niin luovat sen ikään kuin velvoittajapakon.
Se, minkä takia keskustelua nyt käydään, on se, että kun perustuslaki on astunut uusi perustuslaki voimaan, niin nyt haetaan niitä käytäntöjä, jotka sitten vuosien ja vuosikymmentenkin ehkä kuluessa vakiintuvat, ja sen takia on luonnollista, että sitä keskustelua käydään nyt, että se ei ole siis tällainen presidenttien tai pääministereiden hallitusten henkilöominaisuuksiin tai poliittisiin taustoihin liittyvä kysymyksen asettelu, vaan todellakin tämä uusi perustuslaki vaatii nyt uudenlaisia käytännön pelisääntöjä.
Voiko tästä syntyä jonkinlaista riitaa esimerkiksi täällä eduskunnassa?
Enpä usko millään.
No kyllä se on mahdollista tietysti, koska huomasin, että keskustapuolueen puheenjohtaja oli jo todennut, että hän pitää virheellisenä sellaista ratkaisua, että pääministeri johtaisi hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittista valiokuntaa, niin tietysti voi olla, että kun näistäkin asioista keskustellaan ensi viikolla, itse asiassa viikon päästä, vajan viikon päästä eduskunnassa, niin totta kai on mahdollista, että eduskunnassa esitetään erilaisia näkemyksiä siitä, mikä olisi hyvä päätöksentekotapa näissä yksityiskohdissa, mutta se ei ole asia, joka sinänsä tulee eduskunnassa riideltäväksi, koska tietysti niin tämä yhteistoiminta on presidentin ja valtioneuvoston välistä, ja myös ne yhteistoimintamuodot vakiintuvat siinä suhteessa.
Niin, ja on kyllä aika tekemällä tehty riita, jos tästä tehdään, koska tämä kuvio, miltä se nyt näyttää, miksi se näyttää muodostuvan, että todellakin presidentti johtaa yhdessä valtioneuvoston kanssa, niin se on kyllä niin kiven hakattu ja vaikuttaa vedenpitävältä, mutta tietenkin politiikassa voi aina tehdä niin sanotusti tikustakin asiaa.
Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan johtajuudesta, eli siis UTVAn johtajuudesta, kuten tuossa kansanedustajat käyttivät tätä sanaa, keskustellaan siis tällä hetkellä aika kiivastikin tuolla eduskunnassa.
Kertoi Hilppa Kimpanpää.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Ja aiheesta jatkettiin tänään 10. lähetyksessä, kun tuore presidentti Tarja Halonen piti ensimmäisen tiedotustilaisuutensa sopivasti kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta vuonna 2000. Toimittajat olivat lisäksi kiinnostuneita NATO-kysymyksestä sekä Itävallan tilanteesta. Itävallan äärioikeisto oli saanut suuren vaalivoiton, joka nosti vapauspuolueen hallitukseen, ja EU:hun tuolloin kuuluneet muut 14 maata, myös Suomi, panivat Itävallan boikottiin Euroopan perusarvojen rikkomisesta. Jari Niemelä jatkaa.
Tällä presidentilinnassa tämä presidentti Tarja Halosen tiedotustilaisuus pääsee alkamaan tai alkaa tässä näillä hetkillä. Täällä presidentinlinnan keltaisessa salissa on paikalla lähes 80 tiedotusvälineiden edustajaa, kuvaajat ja kameramiehet mukaan luettuna, joten tämä tilaisuus on kyllä ollut tämän päivänä tiedotustilaisuuksista varmaan se ykkönen. Ja tässä on tarkoitus, että aluksi tätä keskustelua käydään suomen kielellä, sitten myöhemmin ruotsinkielisellä, jatketaan ruotsinkielisellä osuudella. Päivän teemoja luonnollisesti tulee olemaan ulkopolitiikan johtaminen. Eilen eduskunnassa käytiin asiaa koskeva keskustelu pääministerin ilmoituksen pohjalta, ja jo tuossa keskustelussa hyvin usealta taholta ihmeteltiin, että onko ulkopolitiikan päätöksenteossa se menettelytavoissa ja tällaisessa päivittäisessä päätöksenteossa vielä kaikki selviä. Eiköhän näihin kysymyksiin tässä tilaisuudessa tule selvyyttä, kunhan tämä tilaisuus nyt pääsee alkamaan. Presidentti Halosen odotetaan tässä tilaisuudessa kertovan myöskin lähiajan suunnitelmistaan, lähinnä varmaankin näistä ulkomaanmatkoista sekä muista presidentin toimiin liittyvistä asioista. Täällä Linnan keltaisessa salissa on vielä hiljaista. Täällä ei paljon edes keskustella keskenään, vaan kaikki odottelevat tätä tilaisuuden alkua. Ja täytyy sanoa, että kollegani hymyilevät minulle, kun joudun tässä yksikseni puhumaan, mutta sellaista tämä elämä joskus tässä työssä on. Saapuu presidentin tiedotuspäällikkö Maria Romantsuk ja presidentin avustajakuntaa Jaakko Kalela tähän huoneeseen, ja tilaisuus pääsee alkamaan. Presidentti istuu tuohon paikalle ja edustajat ovat mukana.
Hyvää naistenpäivää, arvoisat ehdistön edustajat. Sen, mitä nyt sitten näin teitä kameroiden takaa. Kuuluuko ääni sillä tätä? No niin, tämä ensimmäinen naistenpäivän aamuun sattuva lehdistötilaisuus, niin toivon mukaan saa sitten molemminpuolisesti niin hyvän vastaanoton, että koetaan, että näistä on hyötyä, ja aikomuksena sitten jatkaa tietyn väliajoin. Ehkä tänä keväänä tulee vielä yksi, ja sitten syksyllä katsotaan, että minkälainen tästä tahdista on sopiva tehdä, jotta siitä olisi hyötyä eikä siitä pelkkää muodollisuutta. Minun mielestäni toimikausi on alkanut hyvin. Avajaiset on takanapäin, ja nyt sitten nämä liikkeelle lähtö niin on mennyt myöskin sillä tavoin mukavasti, että valtioneuvoston kanssa me ollaan päästy yhteisymmärrykseen tämän ulko- ja turvallisuuspolitiikan aloituskuviosta sen vuoksi, että kun on uusi perustuslaki, niin tietysti täytyy sitten sanoa ihan niin kuin entisenä juristina ainakin, että sen sitten käytäntö tuo yksityiskohdissaan esille, että millä tavoin eri tilanteissa menetellään, mutta tämä peruspohja, mikä nyt on tehty, niin minun mielestäni on hyvä. Ja olen omalta puoleltani halunnut myöskin siihen samaan, mitä sanoin sekä tämän vaalikampanjan aikana että myöskin avaajassa. Mä haluan myöskin, että siitä työssä ne tunneet oikeasti koitetaan tehdä yhteistyötä. Varmasti perustuslain tulkinnat antaa mahdollisuuden erilaisiin vaihtoehtoihin. Me keskusteltiin pääministerin ja kanssa yhdessä, niin meillä oli paikalla kansleri, kun me mietittiin niitä eri vaihtoehtoja. Ja siinä on aika isot liikkumatilat, niin kuin oli tietysti vanhassakin perustuslaissa. Ja sitten tämä ratkaisu, mikä nyt otettiin, niin toivotaan, että siitä tulee toimiva. Sitten näistä matkoista, joita tulee nyt sitten tämän kevään aikana, niin niistä ensimmäinen oikeastaan, eli tällä viikolla tuleva Chilen matka, niin se johtui tietysti Chilen vaaleista. Ja heidän sitten liittyy tämä virkanastujaistilaisuus on pikkusen vielä, sanoisiko, näkyvämpi kuin mitä se oli meillä. Ja minun mielestäni niin on erinomainen asia se, että kaiken näiden osittain niin kuin ongelmienkin jälkeen, mitä Chilellä on ollut, ja varmaan vielä onkin demokratian palautumisessa kaikilta osin, niin myöskin sitten uusi presidentti saa tukea sille, että tästä on hyvä mennä eteenpäin, mutta toisaalta, että velvoitteet on myöskin olemassa. Sitten varsinaiset valtionvierailut tehdään ihan vanhan kaavan mukaisesti. Ja Ruotsin vierailu on jo valmisteilla, ja sitten se toinen vierailu tulee olemaan Viroon. Ja sitten tästä kevään kuluessa niin tulee varmasti vielä pieni aihetta näiden matkojenkin osalta palata. Meillähän on sitten normaalijärjestyksessä on myöskin Euroopan unionin huippukokoukset ja nyt siinä on ensimmäisenä on tämä ylimääräinen huippukokous ja siitäkin on sitten jo keskusteltu myöskin nykyisen puheenjohtajamaan pääministerin täällä vierailessa ja myöskin meidän oman pääministerin kanssa. Ja suunnitelma tällä hetkellä on omassa mielessäni, että ottaisin osaan. Katsotaan nyt sitten, kun siitä tehdään sitten varsinaiset päätökset ja sen jälkeen, kun tiedetään sitten, että mikä sitten tulee olemaan se huippukokouksen esityslista ja miltä ne valmistelut näyttävät. Mutta sitten semmoinen asia, joka teitä ehkä myöskin kiinnostaa oman itseni lisäksi tässä, tämä herrasväki, joka istuu molemmin puolin, niin ovat ensinnäkin niin kansliapäällikkö Jaakko Kalela. Sitten on neuvonantaja Martti Manninen, jotka lienee teille molemmat tuttuja tästä talosta. Sitten mukanani on tullut ulkoministeriön puolelta niin neuvonantajana Jarmo Viinanen, joka oli aikoinaan myöskin ulkoministerinä ollessani niin avustajani. Ja sitten tavallaan kierrätyksestä, eli meidän Tukholman lehdistösihteerin paikalta, niin lehdistöpäällikkö Maria Komantsu. Ja sitten on nuoremmasta päästä erityisavustaja Sanna Viitanen, joka on määräaikaisessa tehtävässä. Sitten tämä toinen puoli. Jyri Länsipuro koittaa näyttää mahdollisimman pieneltä, koska hän ei ole muuttanut taloa, vaan hän on yhteistyön osoituksena. Me koitetaan pitää hyvää yhteistyötä ulkoministeriön puolelta ja ne kokemukset, mitä oli siellä aamukahvien järjestämisestä ja toisaalta myöskin yhteistyöstä presidentin ja ulkoministerin välistä yhteistyöstä, niin oli hyvät ja jatkamisen arvoiset. Ja mä toivon, että Jyri Länsipuro ja Maria Komantsu voi tässä suhteessa jatkaa hyvin perinnettä. Mutta sitten ensimmäinen adjutantti, erityisluutnantti Mika Peltonen, on erityishuolena minut. Seuraava on toinen adjutantti, majuri Jari Kallio, jonka ilonaan sitten erityisesti koettaa saada Pentti Arajärvi kulkemaan ohjeiden mukaisesti. Ja sitten kolmas adjutantti, majuri Kim Mattsson, joka huolehtii sekä näiden kahden edellä mainitun kanssa sijaisuuksista ja sitten myöskin presidenteistä Ahtisaari ja Koivisto. Sitten on näitä varmasti teillä on paljonkin itse kustakin näistä teemoista keskusteltavaa, mutta mites Romantsuk, mennäänkö ihan suoraan kysymyksiin niin, että voi valita, että puhuko ulkopolitiikasta, kevään matkaohjelmasta tai jostakin sellaisesta. Ja sitten tämä akustiikka on sellainen vielä, mä sanoin, että se on akustiikka eikä presidentin ymmärryskyky. Akustiikka on sellainen, että kannattaa puhua suhteellisen hitaasti, niin kuin mäkin yritän tässä tehdä, että kuuluu. Joo. Okay.
Yritetään puhua, että kuuluu. Jari Niemelä, Radio Suomesta. Tähän ulkopolitiikan arkeen. Te mainitsitte tässä alussa, että nyt on yhteisymmärrys valtioneuvoston kanssa tästä ulkopolitiikan päätöksenteosta, siitä järjestelmästä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, tuo viime viikolla julkaistu tiedote tästä hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan päätöksenteosta on, sanotaanko, ainakin aika, jos ei vaikea selkoa, niin moniulotteinen.
No minun mielestä siinä on hyvä lähteä tavallaan menneestä. Ja menneestä kerrottuna, niin siinä ihan niin kuin aikaisemminkin, niin siinä on pääministeri, on sillä tavoin valiokunnan puheenjohtaja, että hän huolehtii tavallaan kokouksen koolle kutsumisesta ja niistä muodollisuuksista, mutta sitten tietysti presidentin kanssa niin keskustellaan ja ollaan yhteisymmärryksessä. Ja sitten pääministerin voi, jos niin kuin pitää tarpeellisena, niin minun mielestäni he voisivat myöskin pitää kokouksia niin, että mä en ole paikalla. Että silloin se on tietysti hallituksen valiokunta. Ja ihan käytännöllisesti voi sanoa, että mä uskoisin, että tällä viikolla tulee ensimmäinen sellainen, koska mä olen Chilessä ja on aiheellista kuitenkin pitää hutvaa, niin sitten pidetään hutvaa ja se on sitten valiokunta. Ja sitten toisaalta mä tiedän, mitä sitten minua koskevat asiat taas puolestaan on. Mutta sitten jos mä olen paikan päällä, niin ihan niin kuin ennenkin taas, niin mä toimin sitten puheenjohtajana. Siinä on joitakin semmoisia, mitä on ollut oikeastaan perustuslaista riippumattakin niin toiveita on. Että sitä voitaisiin kehittää enemmän tämmöiseksi todellisen niin kuin poliittisen keskustelun paikaksi. Ja tässä mielessä niin me ollaan jo näitä teknisiäkin järjestelyjä tehty, että tämä kokoushuone siirtyy pääministerin työhuoneesta niin siihen. Ja sitten muistatte, kun on siinä se odotushuone, missä aina presidentti kättelee yleensä hallitukseen, niin se on nyt tässä niin kuin huoneessa. Ja me pyritään siihen, että siinä nyt nimenomaan hallitus ja presidentti voisi keskustella ja asiantuntijoita käytettäisiin vain sen verran kuin mitään tarpeen, niin kutsutaan saada sitä paikan päälle. Siinä jokunen tulee olemaan siellä sivuilla pitämässä kirjaa ja muuta, mutta että se painopiste menisi tähän suuntaan. Mutta kyllä mä luen, että me joudutaan palaamaan sitten eri asioissa näihin yksityiskohtiin. Mutta voisi sanoa, vaikka olen vähän huono puhumaan tietysti avioliitosta, niin voisi sanoa, että se on enempi hyvä niin päin, että on niin kuin perussäännöt ensin selville ja sitten katsotaan sen mukaan, mikä tilanne on, eikä niin kuin jokaista kaapin paikkaa etukäteen ihan tarkkaan pyritä niin kuin miettimään ennen kuin lähdetään liikkeelle, kun tiedetään kuitenkin tämä pääsääntö.
Kyöstä Karvonen, Aamulehti, Turun Sanomat, Helsinki.
Arvoisa
tasavallan presidentti, vaalikampanjan aikana te puolustitte pääministerin tekemää Itävalta-päätöstä. Nyt on käynyt ilmi, että pääministeri informoi presidentti Ahtisaarta jälkikäteen. Mitä mieltä te olette tästä päätöksenteon muodosta ja mitä siitä on opittavaa vastaisen varalle?
No niistä on tietysti koko prosessista on opittavissa aika paljonkin vastaisen varalle. Alkaen ihan siitä, että enpä usko, että vuosi sitten kukaan olisi ajatellut, että me puhumme Itävallasta. Siitä huolimatta, että kaikki merkit on tietysti ollut näkyvissä, mutta samanlaisia ongelmia on hyvin monissa jäsenmaissa ja hakijamaissa. Ja tässä mielessä niin ensimmäinen opetus on tietysti se, että ongelma voi tulla alueelta tai suunnasta, josta sitä ei odoteta. Mä olin itse silloin ulkoministerinä, kun tämä tapahtui. Ja tässä mielessä niin kannan menneisyydestä osan vastuuta, koska olin etukäteen jo ilmoittanut, että silloin kun ulkoministeri ottaa osaa vaaliin, niin on parempi, että ulkoministeri käyttää sijaistaan. Ulkoministerin ensimmäinen sijainen on pääministeri. Ja silloin kun nämä tiedot tulivat, että aiotaan niin kuin suunnitella yhteistä käyttäytymistä Euroopan unionin jäsenmaiden kesken, niin mä silloin ilmoitin tämän pääministerille, eli sijaiselle. Ja tässä yhteydessä sitten niin voi tietysti sanoa, että se opetus on se, että ulkoministeri on tarpeellinen, koska ulkoministeri normaalisti hoitaa tietysti nämä asiat joka suuntaan. Sitten siinä oli toisena ilmiönä se, että pääministerin kollegat olivat myöskin hyvin aktiivisia, sekä puheenjohtajamaan pääministeri että muut. Ja siinä tavallaan niin kuin kaksi tasoa yhdistyi myöskin tätä kautta. Ei pelkästään meidän maan olosuhteiden takia, vaan niin kuin tämän asian poikkeuksellisuuden vuoksi. Sitten kolmas poikkeuksellinen asia, mikä tapahtui, jonka sitten olen myöskin kuullut, on sitten se, että presidentti sattui olemaan aika vaikeasti tavoitettavissa paikoissa. Ja sen olen kuullut nyt sitten juuri tässä jälkeenpäin, että presidentti oli lentokoneessa lähes koko ajan ja pääministeri sitten koitti hoitaa sitä sillä välillä ja niin hyvin kuin pystyi. Ja sanoisin sen yhden yksityiskohdan, että silloin kun olin yhdessä vaalipaneelissa ulkoministerin tehtävät niin kuin sivun työntäneenä presidenttiehdokkaana. Se oli muistaakseni se oli tämä Ylen tentti, jossa mä tulin tavallistakin hölmistyneemmän näköisenä kännykkä kädessä. Niin siinä oli yksi sellainen tilanne, jossa tuli kysely, että mitä pitää tehdä. Ja mä koitin sanoa, että mä olin suorassa lähetyksessä, että ei tästä nyt mitään voi vastata. Että koittakaa nyt tulla toimeen. Ja sanoin sitten Sanna Viitaselle, että se on pääministeri, kun hoitaa, että antakaa mennä, että se on ensimmäinen sijainen. Ja tässä mielessä niin se kolmas opetus tietysti on se, että ulkoministeri saattaa olla vaalipaneelissa ja presidentti saattaa olla lentokoneessa. Ja silti pitää pystyä hoitamaan. Ja mä olen sanonut omassa avajaispuheessani eduskunnassa myöskin, että usein nämä menee hyvin nopeasti ja monella tavalla yhteen. Että ne vaan pitää pystyä hoitamaan. Mä en lähde arvioimaan sitä sitten, että mikä on tämä juridinen puoli. Sitä varten on olemassa sitten kansleriin. Ja kaikki nämä muut. Ja mä toivoisin kuitenkin, että kunnioitettaisiin sitä, että presidentti Ahtisaari hyväksytään menettelyyn. Se sisältö siinä kai tärkein oli, että hän oli sitten samaa mieltä. Ja sen sisällön te tiedätte, että minä olen myöskin hyväksynyt aikoinaan jo ulkoministerinä. Mutta se itse asia, se sisältö, niin toivotaan nyt, että protokolli saa sen
tilanteen sillä tavalla eteenpäin, että me päästään tästä poikkeuksellisesta tilanteesta, mikä on Itävallan ja Euroopan unionin muiden jäsenmaiden välillä.
Yleisöjen radio-uutisista Sinikka Silkkinen. Presidentti Halonen, avajaispuheessanne sanoitte, että Suomella ei ole tarvetta valmistautua NATO-jäsenyyden hakemiseen. Tarkoittako tämä sitä, että löitte näin oven täysin lukkoon, vai tarkoititteko jotain aikaväliä esimerkiksi teidän presidenttikauttanne?
Mä tarkoitin sillä lähinnä sitä, että sillä näkymillä, jolla meillä nyt silloin avajaisissa ja nyt sanoisin vieläkin, niin on niin se keskeinen toimintakenttä, jota eurooppalaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puolella on, tulee olemaan nimenomaan Euroopan unioni. Vai se seuraavat lauseet, mitä siinä sen NATO-kannanoton jälkeen tulee, niin on niin, että sen sijaan uskon, että palaamme hyvinkin pian tänne unionin puolelle. Ja siinä unionin puolella minusta on se keskeinen muuttumisalue. Se alkoi meidän aikanaamme, se jatkuu nyt Portugalin aikana ja Ranskan aikana, pitäisi saada asia kuntoon. NATO tietysti tulee olemaan hyvin tärkeä vaikuttaja tässä kuviossa, koska 11 maata 15 Euroopan unionin maasta on NATOn jäseniä. Ja nämä on pyritty ottamaan huomioon. Myöskin se seikka, että NATOn jäsenmaista osa on aktiivisia myöskin Petersbergin tehtävien eli kriisinhallinnan puolella, kuten esimerkiksi pohjoismainen ystävämaamme Norja. Ja ne pitää taas toisaalta hyvin tiukasti käsissään vaikuttamismahdollisuutta myöskin täällä kriisinhallinnan puolella. Eivät halua joutua sivuun pelatuiksi myöskään kriisinhallinnassa. Ja tämä on mun mielestä se niin kuin kuvio, joka on tärkeä. Ja se liittyy myöskin sit Naton sisäiseen kehitykseen, koska vasta Washingtonin huippukokouksessa Nato antoi omille eurooppalaisille jäsenmaille mahdollisuuden liikkua. Mitä sitten maailmassa tapahtuu esimerkiksi tämän 6 vuoden aikana, niin se sitten nähdään. Mutta mä uskoisin, että tämä puolustuspoliittinen väliselonteko, joka menee nyt sitten valmisteluun ja jossa myöskin sitten presidentti on mukana taas tämän armeijan ominaisuutensa puolelta hyvinkin niin kuin läheisesti ja mielenkiinnolla seuraamassa, niin kyllä siinä lähdetään minun mielestäni aiheellisesti niitä pohjata, jotka nyt on tehty. Eli että me emme ole valmistautumassa NATO-jäsenyyteen, me lähdetään läheisestä yhteistyökyvystä, kyvystä antaa ja ottaa apua, jos kriisejä on, mutta kuitenkin niin, että Suomen armeija sitten hoitaa tämän puolen sitten oman lainsäädäntönsä ja kykynsä mukaisesti. Et se on minusta hyvä pitää hyvin selkeänä. Mä joskus valittelin ulkoministerinä sitä, että kaikki saa puhua koko ajan ihan mistä haluaa, mutta että pitää antaa selvä viesti myöskin niille, jotka suunnittelee Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittisia tulevaisuuden kuvioita, että siellä on EU:ssa 4 liittoutumatonta, sotilaisesti liittoutumatonta.
Pekka Ervasti Ilta-Sanomista, minunkin kysymykseni sivua ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Hallitus on tällä viikolla antamassa esitystä siitä, että rauhanturvalakia muutetaan niin, että suomalaiset sotilaat voi osallistua esimerkiksi rauhanpakottamisoperaatioihin. Kampanjan aikana te suhtaudutte näihin suunnitelmiin varauksellisesti. Miten näette nyt tämän hallituksen hankkeen?
Suhtaudun edelleen asiaan siten, että suomalainen niin kuin rauhanturvaperinne on muussa kuin tällaisessa niin kuin sanoisiko, kovassa niin kuin alueessa, jolla voi tätä perinteisesti rauhan pakottamista pitää. Ja mun mielestäni niin tämä pitää, niin kuin, pitää muistissa, että mitä kukin parhaiten osaa. Sitten on tietysti kysymyksiä, joista pitää keskustella ja katsoa, jotka ne on sitten sellaisia, että minkälaisia mandaatteja annetaan ja mitkä on sitten tehtävät näiden mandaattien puitteissa. Jos me muistellaan niin kuin esimerkiksi sitä, miten me lähdettiin tämmöiseen ensimmäiseen NATO-johtoiseen rauhanturvaoperaatioon, niin se oli tämä Bosnia-operaatio. Ja silloin mä olin ehkä jonkun mielestä hyvinkin varovainen lähtiessäni liikkeelle siitä, että otettiin rakentajat, jolla oli tunnuksenakin lapio, eikä niin kuin ase, ja joka lähti myöskin siitä, että jokaisella silloin tähän osallistuneeseen niin oli tausta YK-puolelta, niin että he tunsi sekä sen tradition, miten tehdään YK:n puitteissa, ja sitten toisaalta heidän tehtävä oli rajattu pois. Sitten kun tämä muuttui, tämä Bosnia-joukot, IFORista ESFORiksi, muistaakseni se oli siinä vaiheessa, mä sitten sanoinkin silloin armeijan edustajille, silloin ulkoministerinä, että kyllä mä oon huomannut sen, että siinä muuttuu tehtävä, mutta onko teidän arvio, että se se niin kuin vastuu, kriisivastuu sitten on pudonnut ja he väitti, että näin on. Se ei sitten ihan mennyt niin, kaikilta osin se oli se radioasemien valtaaminen siinä oli, mutta kaiken kaikkiaan niin aika hyvin piti paikkansa se arvio. Ja silloin katsottiin, että se niin kuin normaali omasta turvallisuudesta huolehtiminen kävi siinä. Nyt me ollaan sitten kokeiltu muutaman vuoden ajan näitä ja siinä on tavallaan vastakkain kaksi elementtiä. Toinen on se, että minkälaisiin operaatioihin halutaan niin kuin periaatteessa osallistua, mikä se pohja on, halutaanko tehdä itse se päätös, kuinka hyvin eduskunta pystyy sellaisen päätöksen viestittämään presidentin lisäksi. Ja sitten myöskin se, että pitääkö nämä varsinaiset rauhanturvaajat sitten turvallisempana sitä, että he itse huolehtivat omasta turvallisuudestaan, vai se, että he ovat osana jotakin isompaa kokoonpanoa. Näistä elementeistä lähinnä. Et mä olen niin kuin edelleenkin niin hyvin tämmöinen, sanoisiko kitsaasti näihin niin ollut suhtautumassa, mutta olen myös sit kuunnellut sitä, mitä armeijan ihmiset sanoivat, että he haluaisivat itse myöskin itse pitää huolta tästä turvallisuudesta. Minusta eduskunta on hyvä paikka keskustella näistä asioista, mutta minusta sitten ei pidä niin kuin myöskään sanoa, että ei me ajateltu, että tässä näin käy, vaan että sitten pitää niin kuin pystyä miettimään myöskin, että kuinka vaarallisia ne tilanteet saattaa olla. Meillä ei ollut mitään puutetta siitä, etteikö myöskin perinteisiin rauhanturvatehtäviin olisi tarvittu ihmisiä. Mutta että kaikkea ei voi ratkaista varmaan, ei hallituksen eikä eduskunnan piiristä. Ja mä luultavasti niin palaan teidän kanssa näihin keskusteluihin pitkin vuotta. Haluaisin vain huomauttaa, että meillä on sotilaita tällä hetkellä hyvin vaarallisissa tilanteissa Libanonissa. Ja me ollaan siitä huomautettu myöskin YK:n puolelle, että riippuen vähän jatkotilanteesta, niin se tilanne saattaa olla hyvinkin hankala.
Rouva presidentti Marin Lazarov, freelancer. Voisitko sanoa, tiedätkö te henkilökohtaisesti naisten maahanmuuttajien elämästä tai kohtalosta Suomessa, ei pitäisikö niille auttaa, kun tänä on 8. maaliskuuta naisten päivä? Voisitko vastata siihen? Kiitos.
Mä tulen illalla olemaan paikalla. Nyt hetkinen, se on työministeri Mönkäre, nyt sen täytyy olla työministeri Filatovin järjestämä vastaanotto, jossa on nimenomaan tämä, niin kuin sanoisiko, etninen uusi kirjo mukana. Ja jännitän siinä, kun muutkin en ole kuullut edes etukäteistietoa, että kuka tulee tänään samaan palkinnon. Voi olla, että teillä on jo tiedossakin. Mutta vastaanotolla olen mukana ja pyrin omalla tavallani alviivaamaan sitä, että maahanmuuttajien osalta niin meillä pitää olla samaa kärsivällisyyttä maahanmuuttajien kuin meillä oma itsemmekin. Ja että maahanmuuttajanaiset nimenomaisesti niin kantavat usein moninkertaisen vastuun muihin nähden sen vuoksi, että usein lähtömaassa heidän asemansa on ollut huonompi kuin mitä heillä on sitten näin eurooppalaisella mittareilla mitattuna täällä Suomessa. Mutta kahden kulttuurin yhdistäminen sujuvasti sen jälkeen, kun on kokenut monenlaista ennen tänne tullessaan, niin se on varsin vaativa tehtävä. Ja sen vuoksi niin mä toivon, että tämmöinen kansainvälinen naisten päivä on myöskin hyvä päivä tukea maahanmuuttajia yleensä, mutta maahanmuuttajanaisia siinä varsin raskaassa tehtävässä, mikä heillä on tänne asettumisessa. Ja mun mielestä on erinomainen asia se, että suomalaiset naisjärjestöt ovat hyvinkin aktiivisesti niin ojentaneet myöskin sitten sisarellisen auttavan kätensä tämmöisissä tilanteissa.
Totesi presidentti Tarja Halonen 8. päivä maaliskuuta vuonna 2000.
Yle Puhe vuonna 2000.
Maaliskuun alun pohjoismainen talousuutinen oli jo pitkään ounasteltu ruotsalais-suomalaisen Merita Nordbankenin ja tanskalaisen Unidanmarkin välinen fuusio. Fuusiosta tiedotettiin Kööpenhaminassa ja satelliittien avulla tiedotustilaisuutta seurattiin myös Helsingissä ja Tukholmassa. Tänään iltapäivällä lähetyksessä yhdistymistä selvitti Petri Kejonen.
Meritan pääkonttorissa on parhaillaan käynnissä tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan tämän päivän talousuutisesta. Hyvin pohjoismainen tiedotustilaisuus nimenomaan, nimittäin tämä tiedotustilaisuus näkyy satelliittien avulla tällä hetkellä myös Kööpenhaminassa, missä tämä tiedotustilaisuus on parhaillaan meneillään. Sieltä Kööpenhaminasta tämä tilaisuus välitetään tänne Helsinkiin, sitten Osloon ja Ruotsiin Tukholmaan. Eli pohjoismainen kimppapankkikyttäily on tänään saanut yhden toteutuneen muodon, kun päivän pohjoismainen talousuutinen on se, että ruotsalais-suomalainen Merita Nordbanken ja tanskalainen Unidanmark fuusioituvat ja näin syntyy Pohjoismaiden ja koko Itämeren alueen johtava finanssitavaratalo, joka on listattu Kööpenhaminan, Helsingin ja Tukholman pörsseissä. Tämän yhtiön markkina-arvo on lähes 94 miljardia Suomen markkaa. Tämä fuusion tanskalainen osapuoli Unidanmark muodostettiin viime vuonna tanskalaispankki Unibankista ja vahinkovakuutusyhtiö Tryg Balticasta, Tanskan suurimmasta vahinkovakuutusyhtiöstä. Fuusio toteutetaan osakevaihtona, jossa Unidanmarkin osakkeenomistajat saavat 30% ja Merita Nordbankenin osakkeenomistajat 70% uudesta ryhmästä. Ja näitä muita uuden pohjoismaisen finanssijätin tunnuslukuja tulee tässä. Asiakkaita uudella vielä nimettömällä Unidanmarkin ja Merita Nordbankin fuusiolla on 9 miljoonaa. Markkinaosuudet pohjoismaisilla pankkimarkkinoilla menevät siten, että Suomen pankkimarkkinoista nyt muodostettava finanssitavaratalo hallitsee 40% kakkua, Tanskasta lohkeaa 25% ja Ruotsin pankkimarkkinoilta 20%. Finanssitavaratalo on myös merkittävä tekijä pohjoismaisilla vakuutusmarkkinoilla. Esimerkiksi Suomen henkivakuutuksista muodostettava finanssipalveluryhmä nappaa 30% osuuden. Tanskasta, Norjasta ja Ruotsista huomattavasti vähemmän. Ryhmällä on 450 pk-yritysasiakasta ja 1500 verran suuryritysasiakasta. Ryhmän jakeluverkostoon kuuluu kaikkiaan 1100 pankkikonttoria ja laaja puhelin- ja verkkopalvelu. Yhteensä ryhmällä on 1,4 miljoonaa verkkopankkiasiakasta. Ja tämä verkossa toimiminen ja sen kautta tapahtuva finanssipalveluiden tarjoaminen on yksi tämän uuden ryhmän kasvualoja. Tiedotustilaisuudessa painotettiin nimenomaan sitä, että tämä uusi verkkopalvelu on se kasvuala, minne uusi Merita Nordbankenin ja Unidanmarkin fuusio, tämä finanssitavaratalo, tähtää ja aikoo panostaa. Uuden pohjoismaisen suurpankin kotipaikaksi tulee Ruotsi ja muuten kotikieli on tällä kertaa englanti, koska niin kuin tiedotustilaisuudessa sanottiin, kaikissa pohjoismaissa ei ymmärretä ruotsia ja vielä vähemmän suomea. Suurpankkia johdetaan vuorovedolla. Aluksi hallituksen puheenjohtajana aloittaa Vesa Vainio ja konsernijohtajana ruotsalainen Hans Dalpori. Ensi vuonna konsernijohtajaksi siirtyy Unidanmarkin Thorleif Krarup. Ja näin tuossa tiedotustilaisuudessa tuokio sitten puhui Hans Dalpori.
Any company, be it a bank, be it a tobacco shop, be it a car manufacturer, has the goal to create values.
And eli niin kuin tässä Hans Dalborgin kertoi, niin yksi tämän uuden finanssitavaratalon pääasiallista tarkoituksista on tehdä tuottoa osakkeen omistajille, niin kuin se yleensä tällaisessa tilanteessa on. Totta kai tilaisuudessa vakuutettiin sitä, että tämä fuusio tulee koitumaan kaikkien pankin asiakkaiden ja myös vakuutusten ottajien eduksi. Mutta sitten tarkemmin näihin syihin. Finanssitoimialalla on käynnissä nopea rakennemuutos, joka muuttaa perusteellisesti finanssipalveluyhtiöiden tapaa tuottaa markkinoida ja myydä finanssipalveluita. Ja tärkeitä markkinoiden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa Merita Nordbankenin ja Unidanmarkin mielestä internetin, matkapuhelimien ja sähköisen kaupankäynnin lisääntyvä käyttö. Se vaatii investointeja, edellyttää suurempia tapahtumamääriä. Yhdentyvät Euroopan markkinat, euron käyttöönotto sekä luotto- ja pääomamarkkinoiden vapauttuminen johtavat yhä kiristyvään kilpailuun. Yritysasiakkaat kasvavat fuusioiden seurauksena ja tarvitsevat pankkeja, joilla on vahvempia pääomapohjia. Maailmanlaajuiset osakemarkkinat edellyttävät pankeilta suurempaa markkina-arvoa ja hyvää osakkeen vaihdettavuutta. Pankkitoiminnan, varallisuuden hoidon ja vakuustuotteiden sekä maantieteellisten markkinoiden aiemmin selkeät rajat ovat hämärtyneet. Ja sitten jos tarkastellaan tämän uuden Merita Nordbankenin ja Unidanmarkin fuusion liiketoiminnan painopisteitä, niin kuin tässä on tullut jo todettua, niin sähköiset finanssipalvelut, erityisesti verkkopalvelut, ovat ryhmät keskeinen kasvualue. Tavoitteena on johtoasema uusien internetfinanssipalvelujen kehittämisessä ja käytössä Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Tällä hetkellä tiedotustilaisuudessa sanottiin näin, että tämä olisi maailman johtava verkkopalvelujen tarjoaja jo nyt 1,4 miljoonalla verkkopalveluasiakkaalla. No, mitä tämä merkitsee sitten henkilöstölle? Tällä hetkellä, niin kuin tuossa tuli jo mainittua, yrityksessä on töissä 19 800 henkilöä. Ja arvio on, että henkilöstön vähennys on tämän fuusion myötä noin 800. Uusi pankkiryhmä pyrkii kuitenkin välttämään irtisanomisia fuusion takia. Henkilöstömäärän arvioidaan supistuvan 3 vuoden aikana 800 henkilöllä koko ryhmässä, ja nämä vähennykset tapahtuvat osapuolten mukaan pääosin kaupungeissa, ja toiveissa on, että irtisanomisiin ei jouduttaisi. Vuosittaiset synergiaedut, joita tällä fuusiolla saavutetaan, jotka ovat yksi tärkeä peruste tässä fuusiossa, niin vuosittaiset synergiaedut ennen veroja ovat 200 miljoonaa euroa 3 vuoden kuluessa, näin arvioidaan, eli noin 1,2 miljardia markkaa seuraavan 3 vuoden kuluessa. Ja merkittävät synergiaedut kuuleman mukaan saadaan myös fuusion toisessa vaiheessa. Markkinat ovat reagoineet tänä päivänä tähän Merita Nordbankenin ja tanskalaisen Unidanmarkin yhdistämiseen, ja markkinat pitävät tätä yhdistämistä noin pääpiirteittäin hyvänä ratkaisuna, koska yhteenliittymä saa massiivisen aseman kotimarkkinoilla ja eurooppalaisittainkin se ei ole mikään kovin pieni. Lisäksi liittoutumisen tähdennettiin olevan sitä, mitä Merita Nordbanken on ilmoittanut tavoitteekseen alusta alkaen. Pankki on nimittäin sanonut hakevansa yhteistyökumppaneita muista Pohjoismaista. Hienoisena riskinä pidetään sitä, että molemmilla osapuolilla on vain vähän aikaa sitten toteutettu fuusio takanaan, ja Merita Nordbankenin ostotarjous norjalaisesta Christiana Bankista on kesken, ja tämän päivän tiedotustilaisuuden mukaan tämä ostotarjous on yhä voimassa. Tänään tässä tiedotustilaisuudessa houkuteltiin mukaan yhä myös norjalaisia. Merita Nordbankenhan on tunnustellut pitkän aikaa myös norjalaisen pankkimaailman yhteistyökumppaneita, ja näille tunnusteluille jätettiin tämänpäiväisessä tiedotustilaisuudessa reilusti ovi auki, niin kuin Hans Dahlborg sanoi, että join us. Tämä tällä kertaa täältä Merita Pankista.
Noin Petri Kejonen. Suurenpuoleinen uutinen on, kun erehtymättömyysopin mukaan erehtymättömäksi määritelty katolisen kirkon päämies Paavi pyytää erilaisilta ihmisryhmiltä anteeksi eräitä katolisen kirkon toimia. Maaliskuussa 2000 pidettiin Vatikaanissa Pietarin kirkossa Paavin johdolla anteeksi pyyntöseremonia. Tänään iltapäivällä lähetyksen Terttu Lensu lähti kysymään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustajalta, seurakuntapapilta, miten hän otti Paavin anteeksipyyntöuutisen vastaan, ja myös kysymään, onko luterilaisella kirkolla mitään anteeksi pyydettävää.
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan piirikappalainen Seppo S. Kosonen, mitä ajattelit, kun kuulit uutisen siitä, että Paavi on pyytänyt historiallisessa seremoniassa anteeksi katolisen kirkon syntejä 2000 vuoden ajalta?
Joo, eilen illalla televisiosta kuulin tämän ja katsoin, ja aamulla kun luin sitten sanomalehteä, niin ensimmäinen ajatus oli, että on hieno asia tietysti, että näin riemuvuonna pyydetään anteeksi syntejä, mutta tuosta uutisesta ei ihan käynyt selville, että mitä kaikkia syntejä siinä nyt sitten pyydettiin anteeksi.
No, minä toin sinulle uutisen, jossa on 4 uutistoimiston kokooma. Neljän eri uutistoimiston toimittajat ovat yrittäneet koota yhteen sen, mitä Paavi on sanonut, ja hän on pyytänyt anteeksi tietyiltä ryhmiltä, muun muassa juutalaisilta, naisilta, alkuperäiskansoilta, ja sitten hän on todennut, että erityisesti ei-evankeliset keinot, joita kristityt käyttivät ristiretkien ja inkvisiition aikana muihin uskontoihin kuuluvien käännyttämiseksi ja harhaoppisten tuomitsemiseksi, ovat anteeksi pyydettäviä. Ja lisäksi hän pyysi anteeksi rikoksia, joita katolinen kirkko on tehnyt kristittyjen yhtenäisyyttä vastaan. Ainakin nämä anteeksi pyynnöt.
Joo. No juutalaisia vastaan tehtyjä syntejä paavi on jo aikaisemmin pyytänyt anteeksi. Ja mä en oikein ymmärtänyt, että mitä tämä koski, tämä naisilta pyydetty anteeksi pyyntö, mutta ilmeisesti tätä ehkäisyasioita siinä on mielessä ja paavilla.
Niin, minäkin mietin, että mitä hän pyysi anteeksi. Ja veikkasin mielessäni, että hän pyysi anteeksi maailman naisilta sitä, että katolinen kirkko on ollut ehkäisyä vastaan ja perhesuunnittelua vastaan. Mutta tämä voi olla liian radikaali johtopäätös. Voi olla, että paavi ei ollenkaan tarkoittanut tätä. Ja luultavasti ei tarkoittanutkaan.
Joo, mielenkiintoista olisi tietää, mitä kaikkea hän siinä tarkoitti. Mutta sitten tuo ristiretket ja nämä inkvisiitiot, ne on tietysti hyvin aiheellisia. Ja sitten tämä pakkokäännyttäminen, jota joskus keskiajalla katolinen kirkko harrasti. Mutta kyllä mä olisin tässä toivonut tietysti, että siinä olisi yksilöity vaikkapa myöskin synnit protestanttista kirkkoa, vaikkapa luterilaista ja lutteria vastaan. Että nämä olisi tullut tässä esille.
Missä muodossa olisit toivonut niiden tulleen esille?
No siinä mielessä, että koska luterilaisuus oli nimenomaan tämmöinen reformiliike, jossa tätä vanhoillista paavinkirkkoa yritettiin uudistaa. Ja nyt näitä uudistuksia ei kuitenkaan otettu vastaan. Voihan olla niin, että jos ne olisi otettu paavinkirkossa vastaan, niin me oltaisiin yhtä ja samaa katolista kirkkoa nytkin, eikä luterilaista kirkkoa olisi olemassakaan.
Olen Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran virastossa tätä haastattelua tekemässä ja tulee tietysti mieleen, että onko luterilaisella kirkolla jotakin anteeksi pyydettävää, joka tulisi nyt äkkiä juuri sinun mieleesi, piirikappalainen Seppo S. Kosonen, vaikka et olekaan paavin asemassa täällä luterilaisessa kirkossa?
No kyllähän luterilaisella kirkolla tietysti on paljon myöskin anteeksi pyydettävää. Ja mulla lähinnä tuli mieleen tämä, kun luterilaisen kirkon piirissä oleva herätysliike, evankelis-luterilainen kansanlähetys, pyysi tässä viime vuoden puolella anteeksi sitä pakkokäännytystyötä, jota tässä muutama vuosikymmen sitten on harrastettu muun muassa nuorisotyössä. Ja
rippikoululeireillä.
Rippikoululeireillä nimenomaan, joo. Eli kyllä tämmöistä on tapahtunut luterilaisessakin kirkossa. Täytyy aina ottaa huomioon, että nämä asiat on jokaiselle ihan vapaaehtoisia ja ei Jumalakaan pakota meitä ketään uskomaan. Siksi mekään emme saa pakottaa toinen toisiamme uskomaan.
Sanoi Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan piirikappalainen Seppo S. Koskinen maaliskuussa vuonna 2000. Häntä haastatteli Terttu Lensu.
Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand. Yle Puhe.